Κεφαλαίο 10. Υποχρεώσεις παρακαλούθησης της Σύμβασης. Η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο τρίτο μέρος παρένθεση άρθρα 31-40 τέλος παρένθεσης, ρυθμίζει τα βασικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της και η παρακολούθησή της. Οι διατάξεις των άρθρων 31-33 αναφέρονται αναλυτικά στα μέτρα που πρέπει να λάβουν τα συμβαλόμενα κράτη προκειμένου να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της σύμβασης σε εθνικό επίπεδο και αφορούν τη συλλογή και την ανάλυση στατιστικών δεδομένων σχετικά με την αναπηρία παρένθεση άρθρο 31 τέλος παρένθεσης, τη διεθνή συνεργασία παρένθεση άρθρο 32 τέλος παρένθεσης και τον ορισμό και το ρόλο εθνικών οργάνων παρακολούθησης, σημείων επαφής στην κυβέρνηση για θέματα σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης, την ανάπτυξη ανεξάρτητων μηχανισμών και τη συνεχή διαβούλευση με τα άτομα με αναπηρία και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους. Ενότητα 10.1 Στατιστικές και συγκέντρωση δεδομένων, άρθρο 31. Η σύμβαση, με το άρθρο 31, απαιτεί από τα συμβαλόμενα κράτη να συγκεντρώνουν ειδικά στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Οι δράσεις αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου τα κράτη να μπορέσουν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις αναγκαίες δράσεις και πολιτικές και να καταστήσουν την εφαρμογή της σύμβασης αποτελεσματική. Τα στατιστικά στοιχεία είναι ανεκτίμητο εργαλείο πολιτικής. Η συλλογή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, η επεξεργασία και η ανάλυση τους, συμβάλλουν σημαντικά στο σχεδιασμό των πολιτικών και της νομοθεσίας που προωθούν και προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Η σύμβαση προσδιορίζει το σκοπό της συγκέντρωσης των δεδομένων και των στατιστικών στοιχείων παρένθεση άρθρο 31 παράγραφο 1 τέλος παρένθεσης που είναι να διαμορφώνουν, να εφαρμόζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν πολιτικές και προγράμματα αποτελεσματικής εφαρμογής της σύμβασης. Είναι σαφές ότι τα στατιστικά στοιχεία θεωρούνται εργαλεία σχεδιασμού, παρακολούθησης αλλά και μέτρησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων και πολιτικών που αφορούν στην εφαρμογή της σύμβασης. Επομένως, τα στατιστικά στοιχεία δεν μπορεί να περιορίζονται σε γενικά στοιχεία ή μεμονωμένα στοιχεία αλλά πρέπει να αποτελούν ένα σύστημα στατιστικών στοιχείων για την παρακολούθηση όλου του εύρους των πολιτικών για την αναπηρία και όλου του κύκλου ζωής τους παρένθεση σχεδιασμό, εφαρμογή, αξιολόγηση τέλος παρένθεσης. Ορίζονται επίσης οι εγγυήσεις που πρέπει να πληρούν τα στοιχεία αυτά. Συγκεκριμένα, η διαδικασία συγκέντρωσης και τήρησης των στοιχείων πρέπει να είναι σύμφωνη με την νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, να διασφαλίζει το απόρριτο και το σεβασμό της προσωπικής ζωής των ατόμων με αναπηρία και να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεμελιώδεις ελευθερίες και ηθικές αρχές τόσο κατά τη συγκέντρωση όσο και κατά τη χρήση των στοιχείων. Κατά συνέπεια, και τα μέσα συγκέντρωσης των πληροφοριών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις γενικές αρχές της σύμβασης και να εξυπηρετούν τους σκοπούς της. Επιπλέον, το εύρος των στοιχείων θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να επιτρέπει την εξαγωγή στατιστικά έγκυρων, αξιόπιστων και αξιοποιήσιμων συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων που θα καλύπτουν επιμέρους θεματικούς τομείς, κατηγορίες αναπηρίες, ομάδες ατόμων, δείκτες κλπ. Παρένθεση όπως για παράδειγμα ηλικία ή το φύλο τέλος παρένθεσης. Η ανάλυση των πληροφοριών θα πρέπει με τρόπο ώστε να εξυπηρετεί την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων που υιοθετούνται κατ' εφαρμογή της σύμβασης παρένθεση 31 παράγραφο 2 τέλος παρένθεσης και τον εντοπισμό των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Από τη σύμβαση απορρέει ακόμη και η υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν πως όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται θα διαχέονται στα ενδιαφερόμενα μέρη και στα ίδια τα άτομα με αναπηρία σε μορφές προσβάσιμες από αυτά παρένθεση 31 παράγραφο 3 τέλος παρένθεσης. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να αφορά προσωπικά δεδομένα, τα οποία προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία. Καταγράφεται η επιπλέον υποχρέωση των κρατών να καθιστούν προσβάσιμα τα διαθέσιμα στοιχεία, να τα δημοσιοποιούν και να τα διαδίδουν ενεργά. Η συλλογή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων σχετικά με την αναπηρία είναι γενικά περιορισμένη σε αρκετά κράτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις που τηρούνται στοιχεία αυτά αφορούν την αναπηρία κάθε αυτή και στο είδος της και όχι άλλους σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της αναπηρίας όπως αυτή οριοθετείται στη σύμβαση παρένθεση άρθρο 1 τέλος παρένθεσης, δηλαδή ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του περιβάλλοντος και του εμποδιζόμενου ατόμου. Συνεπώς, είναι κρίσιμο να μεταβληθεί η ίδια η λογική των στατιστικών στοιχείων, ώστε να εναρμονιστεί με τη ratio του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας. Τα κρίσιμα ερωτήματα που τίθενται αφορούν τη διαθεσιμότητα συναφών στοιχείων που να μπορούν να επιτελέσουν τις λειτουργίες που επιβάλλει η σύμβαση, την ύπαρξη δικτών για την παρακολούθηση δικαιωμάτων και την ύπαρξη σχεδιασμού που να επιτρέπει τη συλλογή τους. Επομένως, τα συμβαλόμενα κράτη πρέπει να αξιολογήσουν την καταλληλότητα των διαθέσιμων μέσων και τεχνικών συλλογής δεδομένων και στατιστικών στοιχείων για την αναπηρία. Η διεθνής πρακτική έχει δείξει πως, επί του παρόντος, στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, για παράδειγμα, στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, στην οικογένεια, στη διαβίωση, στην κοινότητα είναι πολύ συχνά μη διαθέσιμα, κυρίως επειδή οι σχετικές έρευνες αφορούν βασικά το γενικό πληθυσμό και τα στοιχεία δεν διαχωρίζονται και δεν αναλύονται επαρκώς. Ακόμη, πηγές δεδομένων για δείκτες που έχουν σχέση με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον δεν είναι συνήθως διαθέσιμοι. Στην Ελλάδα, τα διαθέσιμα στοιχεία για την αναπηρία είναι εξαιρετικά λυπή. Εθνικό Μητρό Ατόμων με Αναπηρία δεν υπάρχει, ενώ είναι ελάχιστα τα στοιχεία που τηρούνται σε σχέση με την παροχή επιδομάτων και υπηρεσιών. Με το νόμο 3863/2010 θεσμοθετήθηκε το Μητρό Ατόμων με Αναπηρία. Κάποια στοιχεία τηρούνται από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οργανισμούς και ενώσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, αλλά συνήθως αφορούν περιορισμένο φάσμα ατόμων ή συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται σε άτομα με αναπηρία και δεν αποτυπώνουν τη συνολική κατάσταση ούτε παρέχουν την απαραίτητη αξιοπιστία. Ούτε επιμέρους φορείς, όπως για παράδειγμα ο ΑΕΔ, τηρούν αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τους δικαιούχους διάφορων προνομιακών ρυθμίσεων ή υπαρχών. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται σε εθνικό επίπεδο υπό το πρίσμα της σύμβασης και των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού του άρθρου 31. Ενότητα. 10.2. Διεθνή συνεργασία. Άρθρο 32. Η σημασία της διεθνούς συνεργασίας προκειμένου να καταστεί δυνατή αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως ορίζεται και στο άρθρο 32, το οποίο ζητά από τα συμβαλόμενα κράτη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Τα κράτη πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς και την κοινωνία των πολιτών και ειδικά με τα άτομα με αναπηρία, μέσω των οργανώσεων και των ενώσεων που τα εκπροσωπούν, προκειμένου να μπορέσει να υποστηριχθεί η εθνική προσπάθεια τους για την εξασφάλιση του σκοπού και των στόχων της σύμβασης. Το άρθρο 32 εντοπίζει μία σειρά από μέτρα που πρέπει να λάβουν τα συμβαλόμενα κράτη στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν την υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω διενέργειας ή υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανταλλαγής πληροφοριών ή εμπειριών ή καλών πρακτικών, την κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και τη διευκόλυνση πρόσβασης στην επιστημονική γνώση, την παροχή τεχνικής και οικονομικής βοήθειας, περιλαμβανομένης και της διευκόλυνσης πρόσβασης και διανομής προσιτών υποβοηθητικών τεχνολογιών καθώς και της μεταφοράς τεχνολογιών. Το άρθρο επιβάλλει κάθε προσπάθεια διεθνούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών αναπτυξιακών προγραμμάτων, να είναι απολύτως προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρίες. Με το άρθρο αυτό απαιτείται μια συνεχής διαδικασία προσπαθειών ενσωμάτωσης της διάστασης της αναπηρίας σε αναπτυξιακές δραστηριότητες είτε με πρωτοβουλίες ειδικά για την αναπηρία είτε εντάσσοντας τη διάσταση της αναπηρίας σε γενικότερα αναπτυξιακά προγράμματα είτε καθιστώντας τα θέματα της αναπηρίας κεντρικό στοιχείο στο σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων. Τα συμβαλόμενα μέρη καλούνται να καταστήσουν κάθε πτυχή των προγραμμάτων τους, από το σχεδιασμό ως την εφαρμογή και την παρακολούθηση, απολύτως προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρίες. Η συμμόρφωση με αυτή την υποχρέωση μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων είτε μέσω συγκεκριμένων πολιτικών είτε με συνδυασμό και των δύο. Με δεδομένη, ιστορικά, τη σχετική περιθωριοποίηση των θεμάτων αναπηρίας στο σύνολο, σχεδόν, των τομέων ανάπτυξης, η υποχρέωση ενσωμάτωσης τους που ορίζεται στο άρθρο 32 και διέπει συνολικά το πνεύμα της σύμβασης, δίνει μία δυναμική στο άνοιγμα του αναπτυξιακού προγραμματισμού στα άτομα με αναπηρία και στις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους. Επομένως, είναι σαφές πως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το νομοθετικό πλαίσιο και οι πολιτικές που εφαρμόζονται σε σχέση με το άρθρο 32 συνάδουν με τις αρχές της μη διάκρισης, της προσβασιμότητας, της συμμετοχής που διέπουν οριζόντια τη σύμβαση. Το άρθρο 32 ήταν μία από τις πλέον συζητημένες διατάξεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση της σύμβασης, καθώς δεν έχει προηγούμενο σε άλλη διεθνή σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τη Διεθνή Συμμαχία για την Αναπηρία βλέπε, υποσημείωση αριθμός 84, το άρθρο 32 θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαβαστεί σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα άρθρα της σύμβασης και, μεταξύ άλλων, υποχρεώνει τα συμβαλόμενα κράτη να αναλάβουν τις ακόλουθες δράσεις άνω κάτω. Χρηματοδότριες χώρες θα πρέπει να αυξήσουν τη διάθεση πόρων για προγράμματα ειδικά σε θέματα αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένης και της διάθεσης κονδυλίων για την ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζουν πως το σύνολο των διεθνών συνεργασιών τους είναι ενταγμένη και η διάσταση της αναπηρίας, προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση πως στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών δημιουργούνται νέα επιπλέον εμπόδια και προβλήματα για τα άτομα με αναπηρία. Οι λήπτριες χώρες από την πλευρά τους θα πρέπει να διασφαλίζουν πως η διάσταση της αναπηρίας είναι ενταγμένη στο σύνολο των δράσεων τους στο πλαίσιο της διεθνούς στήριξης. Είναι σαφές ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πόροι διεθνούς συνεργασίας, προκειμένου να χρηματοδοτούνται πρωτοβουλίες που δεν είναι σύμφωνες με τα υψηλότερα πρότυπα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή αντιπροσωπευτικών οργανώσεων ατόμων με αναπηρία τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή πρωτοβουλειών και προγραμμάτων, καθώς αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη δυνατή εγγύηση για την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε κάθε δράση στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών. Οι εθνικές αρχές αρμόδιες για την αναπτυξιακή συνεργασία θα πρέπει να ενσωματώνουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ως οριζόντιο θέμα στο σύνολο των προγραμμάτων και των έργων που χρηματοδοτούν και ελέγχουν, ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα που να εστιάζουν στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Κατά την υποβολή αναφορών σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης, τα συμβαλόμενα κράτη καλούνται να καταγράψουν βλέπε, υποσημείωση αριθμός 85 τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η διεθνή συνεργασία συμπεριλαμβάνει και είναι προσιτή σε άτομα με αναπηρία, τα μέτρα που διασφαλίζουν πως οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν χρησιμοποιούνται ορθά, παρέχοντας και συγκεκριμένα παραδείγματα προγραμμάτων και έργων, στοιχεία αριθμητικά και ποσοστά επιτυχούς στοχευμένης χρηματοδότησης, προγράμματα και έργα που αφορούν αποκλειστικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς και το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού που διατίθεται για ανάλογες δράσεις, στοχευμένες θετικές δράσεις προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης συγκεκριμένων ιδιαίτερα ευαίσθητων ομάδων ατόμων με αναπηρία, όπως οι γυναίκες ή τα παιδιά, βαθμό συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση προγραμμάτων, δράσεων και έργων, βαθμό ενσωμάτωσης της διάστασης της αναπηρίας στο σύνολο των προγραμμάτων, δράσεις που αναλαμβάνονται για τη διευκόλυνση και τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων, ανάπτυξη, πρόοδο και αποτελεσματικότητα προγραμμάτων ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης, με κατεύθυνση τη στήριξη και τη βοήθεια των ατόμων με αναπηρία. Ενότητα 10.3 Εθνική Εφαρμογή και Παρακολούθηση, άρθρο 33. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι η πρώτη διεθνή συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγράφει διεξοδικά το σύνολο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και ορίζει με σαφήνεια την υποχρέωση των συμβαλόμενων κρατών να σέβονται, να προστατεύουν και να εκπληρώνουν αυτά τα δικαιώματα. Η Σύμβαση οριοθετεί μία εισαγωγικά αλλαγή παραδείγματος τέλος εισαγωγικών παρένθεση paradigm shift τέλος παρένθεσης στην αντίληψη και την προσέγγιση της αναπηρίας υιοθετώντας το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Με την κύρωση της Σύμβασης, τα κράτη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να προωθήσουν και να διασφαλίσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών του συνόλου των ατόμων με αναπηρία, χωρίς την παραμικρή διάκριση ή περιορισμό. Η εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης δεν είναι μια εισαγωγικά αυτόματη τέλος εισαγωγικών διαδικασία, αλλά απαιτεί συνεχή και συνεχιζόμενη δράση και μεταρρυθμίσεις. Η υποχρέωση εφαρμογής των προβλέψεων της Σύμβασης που αναλαμβάνουν τα κράτη είναι διαδικασία που πρέπει να ελέγχεται συνεχώς σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να είναι αποτελεσματική, να αξιολογούνται τα μέτρα που λαμβάνονται και να παρέχεται ανατροφοδότηση ώστε τελικά να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται από τη Σύμβαση. Η ίδια η Σύμβαση προβλέπει μηχανισμούς για την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση της σε εθνικό επίπεδο μέσω του άρθρου 33. Απαιτεί από τα συμβαλόμενα κράτη να θεσπίσουν πλαίσια, λειτουργίες και μηχανισμούς για την εφαρμογή και την παρακολούθηση. Τα κράτη πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής στην κυβέρνηση, κυβερνητικό συντονιστικό μηχανισμό για θέματα σχετικά με τη σύμβαση παρένθεση παράγραφο 1 τέλος παρένθεσης να θεσπίσουν πλαίσιο για την προώθηση, την προστασία και την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης το οποίο πρέπει να αποτελείται από ανεξάρτητους μηχανισμούς παρένθεση παράγραφο 2 τέλος παρένθεσης και να προωθήσουν την ενεργητική εμπλοκή και ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία παρακολούθησης της κοινωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία μέσω των οργανώσεων που τα εκπροσωπούν παρένθεση παράγραφο 3 τέλος παρένθεσης οι ειδικότερες απαιτήσεις του συγκεκριμένου άρθρου σχετικά με τους εθιμικούς μηχανισμούς παρακολούθησης αναλύονται παρακάτω άνω κάτω τελεία. Υποενότητα 10.3.1 Κυβερνητική συμμετοχή. Σημείο κάθετος επαφή στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με τη σύμβαση τα συμβαλόμενα κράτη πρέπει να ορίσουν σημεία αναφορά στο πλαίσιο της κυβέρνησης ή, σε περίπτωση που αυτά έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο υιοθέτησης άλλων διεθνών κειμένων, να επανεξετάσουν τη δομή και τη λειτουργία τους και, αν είναι δυνατόν, να τα επαναπροσδιορίσουν προκειμένου να αναλάβουν την παρακολούθηση της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ βλέπε, υποσημείωση αριθμός 86, για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης, σημεία επαφής πρέπει να οριστούν στο επίπεδο κάθε Υπουργείου και σε κεντρικό επίπεδο, που θα έχει τη γενική ευθύνη της εφαρμογής. Ο καθορισμός σημείων επαφής στα Υπουργεία ανταποκρίνεται στην παραδοχή πως η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης απαιτεί την ανάληψη δράσης από το καθένα από αυτά. Τα σημεία επαφής ανά Υπουργείο θα πρέπει να το εκπροσωπούν στον Εθνικό Συντονιστικό Μηχανισμό σε κυβερνητικό επίπεδο. Ο καθορισμός του κεντρικού σημείου επαφής σε κυβερνητικό επίπεδο ανταποκρίνεται στην ανάγκη να διασφαλιστεί η γενική εποπτεία και η προώθηση των σχετικών θεμάτων. Η αλλαγή παραδείγματος που προκρίνει η σύμβαση και η αντίληψη της αναπηρίας ως ζητήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην επιλογή των σημείων επαφής. Ως εκ τούτου θα πρέπει, για παράδειγμα, να αποφευχθεί ο ορισμός του Υπουργείου Υγείας ως σημείο επαφής. Επιπλέον, ο ορισμός σημείου αναφοράς σε επίπεδο Υπουργείων Πρόνοιας ή Εργασίας παρένθεση όπως συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις τέλος παρένθεσης θα πρέπει να αναθεωρηθεί καθώς θα ήταν προτιμότερο βασικό ρόλο να αναλάβει υπηρεσία που να σχετίζεται άμεσα με θέματα δικαιοσύνης ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμη, η αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης απαιτεί πρόσβαση στο υψηλότερο κυβερνητικό επίπεδο. Επομένως, η καλύτερη δυνατή επιλογή θα ήταν ο καθορισμός κεντρικού σημείου επαφής που να υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό ή στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η αποστολή κάθε σημείου επαφής πρέπει να εστιάζει στην ανάπτυξη και στο συντονισμό συνεπούς πολιτικής για την εφαρμογή της σύμβασης. Κάθε σημείο επαφής θα πρέπει να προωθεί σε κυβερνητικό επίπεδο θέματα που άπτονται της εφαρμογής της σύμβασης, να καθοδηγεί, να ενημερώνει και να συμβουλεύει την κυβέρνηση επί τέτοιων ζητημάτων. Στην αποστολή των επαφής μπορεί να περιλαμβάνεται και ο συντονισμός της κυβερνητικής δράσης για τη σύμβαση αναφορικά με την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση, την ευαισθητοποίηση ή τη διασύνδεση με τον ανεξάρτητο μηχανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 33. Επιπλέον, απαραίτητο κρίνεται το σημείο επαφής να διαθέτει επαρκή υποστήριξη από άποψη τεχνικού προσωπικού και πόρων. Τίτλος. Κυβερνητικός συντονιστικός μηχανισμός. Πέρα από την καθιέρωση σημείων αναφοράς, η σύμβαση ζητά από τα κράτη και τον καθορισμό συντονιστικού μηχανισμού μέσα στην κυβέρνηση προκειμένου να διευκολύνεται η σχετική δράση σε διαφορετικούς τομείς και διαφορετικά επίπεδα. Σε περίπτωση που έχουν οριστεί περισσότερα του ενός σημεία επαφής στην κυβέρνηση, αυτά θα πρέπει να μετέχουν στο συντονιστικό μηχανισμό, επικεφαλής του οποίου θα ήταν σκόπιμο να είναι το Υπουργείο που έχει την κεντρική ευθύνη για την εφαρμογή της σύμβασης. Μέσω της διυπουργικής δράσης και συμμετοχής στο μηχανισμό, οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα μπορούν να εστιάζουν τις δραστηριότητές τους και τη χάραξη πολιτικής σε τομείς που έχουν προστιθέμενη αξία, να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να κατανέμεται η βέλτιστη δυνατή χρήση των υπαρχόντων οικονομικών πόρων. Υποενότητα 10.3.2 Ανεξάρτητοι μηχανισμοί παρακολούθησης. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 33, τα κράτη πρέπει να θεσπίσουν ένα εθνικό πλαίσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους μηχανισμούς για την προώθηση, την προστασία και την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης. Από τη διάταξη δεν καθορίζεται συγκεκριμένη μορφή οργάνωσης του εθνικού ανεξάρτητου πλαισίου παρακολούθησης και τα κράτη, ανάλογα και με το λειτουργικό και θεσμικό πλαίσιο τους, μπορούν να κάνουν ελεύθερα την επιλογή τους στον καθορισμό της κατάλληλης δομής. μπορούν να επιλέξουν είτε την ανάθεση του έργου της παρακολούθησης σε ανεξάρτητο φορέα είτε να θεσπίσουν πλαίσιο στο οποίο θα συνεργάζονται διάφοροι ανεξάρτητοι φορείς ή να θεσπίσουν μηχανισμό αποτελούμενο από διάφορους φορείς, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι φορείς. Παράγραφος 10.3.2.1 Οι ανεξάρτητοι μηχανισμοί και οι αρχές του Παρισιού. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη πρέπει να λάβουν υπόψη τις αρχές σχετικά με το καθεστώς και τη λειτουργία των εθνικών θεσμών για την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γενικώς γνωστές ως αρχές του Παρισιού. Οι αρχές αυτές, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των εθνικών θεσμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθορίζουν δύο θεμελιώδεις απαιτήσεις ή στόχους για τους φορείς που λειτουργούν σύμφωνα με αυτές άνω κάτω τελεία την ανεξαρτησία και τον πλουραλισμό. Τίτλος. Ανεξαρτησία. Το άρθρο 33 παράγραφο 2 απαιτεί το πλαίσιο για την προαγωγή, την προστασία και την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν ανεξάρτητο φορέα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη λανθασμένη ερμηνεία, πως αρκεί ένας φορέας να είναι ανεξάρτητος χωρίς ωστόσο να διασφαλίζεται και η ανεξαρτησία συνολικά του μηχανισμού παρακολούθησης. Αυτό δεν συνάδει ωστόσο με το πνεύμα της διάταξης. Σύμφωνα και με τις αρχές του Παρισιού, οι αρμόδιοι οργανισμοί παρένθεση για παράδειγμα εθνικοί φορείς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τέλος παρένθεσης θα πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι. Για να διασφαλίζεται αυτό, θα πρέπει ο φορέας να θεσπίζεται εισαγωγικά από συνταγματική ή νομοθετική ρύθμιση τέλος εισαγωγικών που δεν επιτρέπει στις κυβερνήσεις να αλλάζουν τις αρμοδιότητες ή τις εξουσίες του χωρίς προηγούμενη κοινοβουλευτική έγκριση. Επιπλέον, τα μέλη τους θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα δράσης σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από εξωτερικές πιέσεις, θα μπορούν να επιλέγονται για την ανάληψη καθηκόντων και αντιστοίχως να πάβονται από αυτά βάσει μιας δίκαιης και σαφούς διαδικασίας, ενώ ο φορέας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το προσωπικό του και να καθορίζει τις προτεραιότητές του. Ακόμη, οι φορείς θα πρέπει να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι, δηλαδή να έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς πόρους, το ύψος αυτών των οποίων θα μπορεί να καθορίζεται και από το Κοινοβούλιο. Τίτλος. Πλουραλισμός. Σύμφωνα με τις αρχές του Παρισιού, οι εθνικοί φορείς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από πλουραλισμό. Απαιτείται, δηλαδή, να διασφαλίζεται η πολυμερής αντιπροσώπευση των κοινωνικών δυνάμεων που συμμετέχουν στην προαγωγή και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βλέπε, υποσημείωση αριθμός 87. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή κοινωνικών φορέων όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κοινωνικές και επαγγελματικές οργανώσεις, πανεπιστημιακοί και εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες, καθώς και το Κοινοβούλιο. Ο απαιτούμενος πλουραλισμός μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της συνεργασίας επιμέρους φορέων είτε μέσω της εκπροσώπησης της κοινωνίας των πολιτών στη λειτουργία των οργανισμών. Εξάλλου, η αναγκαιότητα της εμπλοκής και συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και ειδικά των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους είναι απολύτως σαφής με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 33 της Σύμβασης. Παράγραφος 10.3.2.2 Προαγωγή, προστασία, παρακολούθηση της εφαρμογής. Καθήκον και αρμοδιότητα του ανεξάρτητου εθνικού μηχανισμού είναι η προαγωγή, η προστασία και η παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφο 2. Η αρμοδιότητα αυτή θα πρέπει να είναι ρητή και σαφής, προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα του βάσει των επιταγών της σύμβασης. Οι ουσιαστικές αρμοδιότητες του ανεξάρτητου εθνικού μηχανισμού που ορίζονται από τη σύμβαση είναι άνω κάτω τελεία. Bill, υποσημείωση αριθμός 88. Τίτλος. Προαγωγή. Η προαγωγή της εφαρμογής της σύμβασης περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Σε κάθε περίπτωση αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν δράσεις ευαισθητοποίησης για τη σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τις υποχρεώσεις που θεσπίζει και τα δικαιώματα που ρυθμίζει, το σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συγκέντρωση και τη διάδοση πληροφοριών και αντίστοιχου υλικού, την έρευνα σχετικά με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων κλπ. Η προώθηση διαχέεται στις δραστηριότητες διαφόρων φορέων. Καταρχάς, το άρθρο 8 της Σύμβασης υποχρεώνει τα κράτη να αναλάβουν δράσεις ευαισθητοποίησης σε σχέση με την αναπηρία. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο οι ανεξάρτητοι μηχανισμοί να αναλάβουν προωθητικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται στην κυβερνητική αρμοδιότητα. Αντίθετα, μπορούν να έχουν συμβουλευτικό ρόλο απέναντι στις κυβερνήσεις σε σχέση με τις ενέργειες προώθησης τις οποίες επιλέγουν να επισημαίνουν ζητήματα τα οποία εκφεύγουν της γενικής προσοχής και να αναλαμβάνουν τις απαραίτητες ενέργειες προαγωγής. Ακόμη, οι ανεξάρτητοι μηχανισμοί μπορούν να αναλάβουν πιο στρατηγική εμπλοκή στην προαγωγή της εφαρμογής της σύμβασης, όπως για παράδειγμα να ελέγχουν τη συμβατότητα και την εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, των κανονιστικών διατάξεων και των πρακτικών, να ελέγχουν τα προσχέδια των νομοσχεδίων που προωθούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι συμβατά με το πνεύμα και το γράμμα της σύμβασης, να παρέχουν τεχνογνωσία και συμβουλές σε δημόσιες αρχές σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της σύμβασης με βάση τις παρατηρήσεις, τις συστάσεις ή τα γενικά σχόλια της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες κλπ. Τίτλος. Προστασία. Η προστασία των δικαιωμάτων που καταγράφονται στη σύμβαση συνίσταται στη διασφάλιση πως οι παραβιάσεις δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία παρατηρούνται, εντοπίζονται, αντιμετωπίζονται και διορθώνονται. Πρακτικά, η γενική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία λαμβάνει συνήθως τη μορφή του χειρισμού παραπώνων. Η προστασία των δικαιωμάτων που παρέχεται στο πλαίσιο της σύμβασης μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες που κυμαίνονται από τη διερεύνηση και εξέταση ατομικών ή ομαδικών παραπώνων μέχρι και θεμάτων που επιλύθηκαν δικαστικά. Η λειτουργία αυτή απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρογνωμοσύνη και φόρτο δουλειάς και περιλαμβάνει τη διενέργεια ερευνών, μελετών και εκθέσεων. Τίτλος. Παρακολούθηση. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης μπορεί να προσεγγιστεί από πολλαπλές οπτικές γωνίες. Μπορεί να επιτευχθεί μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης της πρόοδου ή της στασιμότητας ή της κεπαλινδρόμησης αναφορικά με την απόλαυση των δικαιωμάτων κατά μία ορισμένη χρονική περίοδο. Απαιτεί αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή μη με τη σύμβαση των νέων εθνικών νομοθετικών διατάξεων, πρακτικών και πολιτικών. Αναφορικά με την νομοθεσία, οι εκτιμήσεις συμβατότητας απαιτούν και τον εντοπισμό των κενών αναφορικά με την κάλυψη των διατάξεων της σύμβασης. Αναφορικά με τις πρακτικές, η παρακολούθηση της εφαρμογής μπορεί να περιλαμβάνει τη διαβούλευση και το διάλογο με οργανώσεις ατόμων με αναπηρία, την ανάθεση σχετικών ερευνών, τη διενέργεια επισκέψεων και επιθεωρήσεων σε μέρη που παρατηρούνται συχνές παραβιάσεις των δικαιωμάτων που προστατεύονται από τη σύμβαση. Συστάσεις και προτάσεις θα πρέπει να κατατίθενται άμεσα στην κυβέρνηση, προκειμένου να προωθούνται οι απαραίτητες ενέργειες για την διόρθωση των προβληματικών καταστάσεων και αυτό είναι μια διαδικασία συνεχής. Ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος παρακολούθησης είναι και η ανάπτυξη δικτών και σημείων επαφής, ιδιαίτερα όσον αφορά την προοδευτική υλοποίηση των δικαιωμάτων που περιλαμβάνει η σύμβαση. Διαφορετική προσέγγιση είναι η παρακολούθηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων, μεθοδολογία με την οποία είναι αρκετά εξοικειωμένοι αρκετοί οργανισμοί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υποενότητα. 10.3.3. Συμμετοχή. Όπως ορίζεται ξεκάθαρα στο άρθρο 33 παράγραφο 3, η κοινωνία των πολιτών και ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους πρέπει να εμπλέκονται και να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης. Η απέτηση αυτή προσδιορίζει συγκεκριμένα τη Γενική Αρχή της Συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία που αναφέρεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης και τη Γενική Υποχρέωση των Κρατών να λαμβάνουν υπόψη και να εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών για την εφαρμογή της σύμβασης, καθώς και στο σύνολο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρία παρένθεση άρθρο 4 παράγραφο 3 της σύμβασης τέλος παρένθεσης η απέτηση για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία διαπνέει το άρθρο 33 και δεν αφορά μόνο τη διαδικασία παρακολούθησης, όπως ειδικά προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 33. Αυτό συνεπάγεται πως οποιαδήποτε διαβούλευση σχετικά με τη διαδικασία θέσπισης του μηχανισμού παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία. Η παράγραφος 3 περιλαμβάνει τόσο την άμεση συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στη διαδικασία παρακολούθησης όσο και την έμεση συμμετοχή τους μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους. Η άμεση συμμετοχή μπορεί να συνίσταται στην εμπλοκή εμπειρογνωμόνων που είναι και οι ίδιοι άτομα με αναπηρία στις διαδικασίες παρακολούθησης. Άλλωστε, πολλές αναπηρικές οργανώσεις έχουν σε κέρυες θέσεις και στα διοικητικά συμβούλια τους άτομα με αναπηρία. Η πρόταση του Γραφείου της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Αναφορικά με τις οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος είναι η διενέργεια ανοιχτή συζήτηση για τον προσδιορισμό των κριτηρίων αντιπροσωπευτικότητας των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία. Όπως επισημαίνεται από τον ΟΗΕ, διαβουλεύσεις που διενεργήθηκαν δείχνουν πως η προτίμηση του αναπηρικού κινήματος είναι υπερεθνικών οργανισμών εισαγωγικά ομπρέλα τέλος εισαγωγικών. Επιπλέον, επισημαίνεται στη μελέτη του ΟΗΕ, πως απαιτεί αναλυτική διερεύνηση η δυνατότητα να μετέχουν στον ανεξάρτητο μηχανισμό παρακολούθησης εθνική φορείς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνεργασία με οργανώσεις ατόμων με αναπηρία, δηλαδή φορείς που παράλληλα μετέχουν στο πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης. Ενότητα 10.4. Παρακολούθηση σε διεθνές επίπεδο, άρθρα 34, 35, 36. Η διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης από τα συμβαλόμενα κράτη σε διεθνές επίπεδο ρυθμίζεται στα άρθρα 34 και επόμενα της σύμβασης. Σε αυτά προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία παρένθεση άρθρο 34 τέλος παρένθεσης, στην οποία το κάθε συμβαλόμενο κράτος υποχρεούται να υποβάλει εκθέσεις για τα μέτρα που λαμβάνει προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η σύμβαση παρένθεση άρθρο 35 τέλος παρένθεσης. Τα κράτη υποχρεούνται να υποβάλουν την πρώτη έκθεση μέσα σε 2 χρόνια από τη στιγμή που θα επικυρώσουν τη σύμβαση και, στη συνέχεια, υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις κάθε 4 έτη και όποτε το ζητάει η Επιτροπή. Η Επιτροπή εξετάζει τις εθνικές εκθέσεις και υποβάλλει υποδείξεις και συστάσεις στο ενδιαφερόμενο μέρος παρένθεση άρθρο 36 τέλος παρένθεσης.